«С сердцем у контакте» – рубрика греко-католицкого святара Айца Андрея Буйнича.
Вітаю вас, шановные радіослухачі. У ефірі програма «З серцем у контакте» і я, її ведучий, отец Андрей Буйнич. Ми протягуємо розважати про те, як відрізнювати добро від зла, добрі думки від благих, ліпші ідеї від горших. Як ми можемо довідатися про те, чи ніяка проблема з'являється важною для нашого життя, чи ні? Відказати на гэтае питанне мне дапамагае сёння кніга кардынала Томаша Шпідліка «Мастацтва ачышчэння сэрца». Аге квот агіс. Духоўныя аўтары даюць нам практычную і мудрую раду. Аге квот агіс, што ў перакладзе з лацінскай мовы азначае прыкладна «займайся тым, чым павінен займацца цяпер». Кожны момант жыцця мае свае вымаганні, свае патрабаванні. Малітве перашкаджаюць думкі аб працы. Таксама і акрэсленая праца вымагае, каб уся ўвага нашая была сканцэнтраваная на яе выкананні, а не на тым, што належыць зрабіць пазней. Калі мы з кім-небудзь размаўляем, то добра ёсць сканцэнтравацца на тым, што гаворыць субяседнік. Аднак, калі мы кладземся спаць, то лепей выкінуць з галавы ўсе думкі. Ёсць цікавая кніга Сергея Бальшакова «На высотах духа», дзе можна прачытаць гісторыю пра аднаго маладога паслушніка і ўжо сталага манаха. Паслушнік запытаў дасведчанага брата пра тое, чаму ў яго паслушніка не атрымліваецца захоўваць духоўны супакой? Ярманах адказаў: «Ніколі не супакоішся, не знойдзеш міра. Калі зіма, то ты з нецярплівасцю чакаеш, калі прыйдзе вясна. На Пасху думаеш пра лета і працу ў полі. Калі распачнецца праца, то ты сумуеш і разважаеш, калі гэта скончыцца. А калі надыходзіць час адпачынку, са страхам прыгадваеш пра тое, колькі яшчэ цябе чакае працы. Адным словам, твая галава ніколі не бывае разам з табою, бяжыць наперад і ніколі не паспяваеш за ёй». Падсумоўваючы, мы можам сцвердзіць, што важна жыць данным момантам, а не мінулым ці будучым часам. Жыць належыць той рэчаіснасцю, у якой мы знаходзімся, бо гэта і ёсць сапраўднае жыццё. Гармонія і духоўная тоеснасць. Прынцып духоўнай тоеснасці з'яўляецца вельмі важным прынцыпам у распазнаванні духаў. Можна гэта патлумачыць пры дапамозе аналогіі, узятай з мастацкага асяроддзя. Пэўны прафесар Акадэміі мастацтваў ставіў адзнакі вучням за прадстаўленыя яму малюнкі. Адзін з малюнкаў атрымаў самую нізкую адзнаку. І тут быў чалавек, які не разбіраўся ў прадмеце, і яму падалося, што такая адзнака несправядлівая. Малюнак яму падабаўся, і на ім была намаляваная прыгожая дзяўчына з букетам кветак. Прафесар патлумачыў прычыну сваёй суворай ацэнкі. Ён закрыў кавалкам паперы частку малюнка і звярнуўся да прысутнага чалавека, каб той здагадаўся пра ўзрост асобы, якая была выяўлена на малюнку. А была бачна толькі рука з букетам кветак. І была гэта рука дзяўчыны. Аднак, калі прафесар рабіў падобным чынам, закрываючы іншыя фрагменты намаляванага цела, то аказалася, што стапа была стапой дарослай жанчыны, плечы ж былі плечамі мужчыны. Іншымі словамі, кожная падрабязнасць выдавалася прыгожай, але малюнак не быў згармонізаваны ў адно цэлае. Гэткім чынам нашыя намеры, якія не звязаны з нашым пакліканнем, нішчаць вобраз Бога, який ми носимо собі. Добре гэта разумеў Феофан Затворнік, які даваў сваім духоўным вучням такую вось параду. Паяднайце голову з сэрцам. Думайце аб духоўнай тоеснасці, што даў нам дух, які жыве ў нашым сэрцы. Ісці за пакліканнем. Такім чынам, можна сцвердзіць, што каб акрэсліць карыснасць або шкоднасць думкі, нам трэба пазнаць самога сябе, сваю тоеснасць. Гэту тоеснасць трэба разумець як Божае пакліканне. Калі мы гаворым пра пакліканне ў глыбокім сэнсе, то разглядаем яго як выбар працы, месца ў грамадскай супольнасці, стыль жыцця, выбар прыняты ў дарослым узросце. Але ў Божых вачах нашае пакліканне апярэджвае нават нашае існаванне. Бог стварае людзей, маючы на ўвазе ў гэтым свеце паасобную місію кожнага чалавека. Тыя, хто ідзе за ім, за Господам, верна, малююць, так бы мовіць, дасканалы партрэт, вобраз Бога ў яго дасканаласці. Класічны прыклад гэтаму дала Найсвятая Багародзіца Дзева Марыя. Яна была выбраная, каб быць Маці Божай, таму ішла ў сваім жыцці за тым, што было звязана з яе пакліканнем. Як мы можам распазнаць сваё пакліканне? На гэта нельга даць, канешне, адказ у двух словах. Аднак жа можна звярнуць увагу на асноўны прынцып, якім трэба карыстацца ў прыняцці канкрэтных рашэнняў. А менавіта, пакліканне – гэта голас, які паказвае нам дарогу, якую Бог нам вызначыў. Голас чыстага сэрца. На гэтым, сябры, я развітваюся з вамі. Вы слухалі перадачу «З сэрцам і кантакце» імені яе вядучага, айца Андрэя Буйніша. Лістуйце на мэйл «З сэрцам» @gmail.com. Да хуткай зустрэчы!
«З сэрцам у кантакце» – рубрика грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.